Iubiți frați, surori, iubiți ascultători ai cuvântului, continuăm prin ajutorul lui, acelui ce învățătorul nostru și sub călăuzirea Duhului Sfânt să medităm la ce înseamnă rugăciunea și în mod special ne inspirăm din viața de rugăciune a Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus i-a învățat pe oameni să se roage și pe ucenicii săi și ucenicii au venit la el și au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. I-a învățat pe ucenici să se roage, dar el a practicat rugăciunea. La botezul său se ruga în apa botezului și s-a pogorât Duhul Sfânt. În pustie, când a mers să fie ispitit de diavolul trimis de Duhul lui Dumnezeu, perioada care a stat acolo era în post, dar sigur că a stat și în rugăciune. Când a fost alegerea celor 12 apostoli, toată noaptea Domnul Iisus a stat în rugăciune înaintea Tatălui. S-a rugat pentru copii. I-a luat în brațe și i-a binecuvântat. Domnul Iisus s-a rugat pe muntele schimbării la față și s-a produs miracolul acela că fața îi strălucea. S-a rugat la mormântul lui Lazar și Dumnezeu a adus viața pentru prietenul său. S-a rugat în Ghețimani și acolo cu fața la pământ și sudoarea lui, transpirația lui transformată în sânge, striga către Tatăl. A fost în viața de rugăciune a Domnului Iisus rugăciune de mijlocire pentru credincioși slabi și s-a rugat pentru Petru să nu se piardă credința lui. S-a rugat pentru biserica sa și am avut câteva subiecte din Ioan capitolul 17. S-a rugat pentru bucurie, pentru bucuria credincioșilor, pentru protecția lor, să fie păziți. S-a rugat Tatălui ca ei, urmașii săi, ucenicii săi și noi astăzi, să trăim o viață sfântă. Și a spus Domnul Iisus, Tată, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău e adevărul. Și s-a rugat pentru unitatea credincioșilor. Și a zis, Tată, te rog ca ei să fie una. Și s-a rugat Domnul Iisus pentru veșnicie, pentru veșnicia lor. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei. În textul care l-am citit în după masa aceasta, avem o rugăciune foarte scurtă a Domnului Iisus. O rugăciune care nu este nici pe munte undeva noaptea, nu e nici într-o grădină, nu e împreună cu ucenicii săi, ci este răstignit pe cruce, în agonie. Și acolo Domnul Iisus se roagă pentru dușmanii săi și spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ce scurtă a fost această rugăciune. Noi uneori, mi se pare că dacă ne rugăm lung și mult în public, Dumnezeu ne ascultă. O frază în rugăciune aici. Și-a străbătut cerurile și Tatăl l-a ascultat și rugăciunea aceasta a rămas în istoria lui Dumnezeu aici pe pământ și ne vom aduce mereu aminte de această rugăciune a Mântuitorului și ne vom aduce aminte de această rugăciune și în ceruri, pentru că de fapt s-a rugat și pentru noi. S-a rugat pentru prietenii săi, pentru ucenicii săi, dar s-a rugat și pentru dușmanii săi. S-a rugat pentru cei care l-au urât, pentru cei care l-au calomniat, s-a rugat pentru cei care l-au arestat, l-au legat, s-a rugat pentru cei care l-au batjocorit, s-a rugat pentru cei care s-au lepădat și l-au părăsit, s-a rugat pentru cei care l-au biciuit și l-au făcut tot numai rană și sânge, s-a rugat pentru cei care au pus cununa de spini, s-a rugat pentru acei care l-au scuipat pentru acei care l-au crucificat, s-a rugat pentru toți dușmanii săi din toate timpurile. Cea mai divină atitudine, dragii mei, față de dușmani, față de cei ostili nouă, față de cei care sunt răuvoitori, față de cei care ne urăsc, față de cei care ne dușmănesc, față de cei care ne sunt vrăjmași și sunt răi cu noi și se poartă crud cu noi și sunt potrivnicii noștri, zic, cea mai măreață și divină atitudine este în dragoste să ne rugăm pentru ei, după exemplul Domnului Iisus. Amin. Reacția față de dușmani, reacția normală, omenească, firească, e să fie distruși, să fie nimiciți. Și, de fapt, în războaiele care s-au dus în istorie, întotdeauna dușmanii au fost nimiciți, s-a purtat război împotriva lor. Care este atitudinea biblică față de cei care ne sunt potrivnici și vrăjmași? Din rugăciunea și din viața Domnului Iisus învățăm. Și aș vrea, toți care suntem aici, să luăm lecție de viață creștină pentru noi. Să învățăm de la Domnul nostru, de la învățătorul nostru. Și Duhul Sfânt să ne facă, plecând de aici, să fim mai buni, mai pocăiți, mai iubitori față de cei din casa noastră, față de frații noștri, față de aproapele nostru și față de dușmanii noștri. Atitudinea biblică. Trebuie să-i tratăm cu bunătate, cu îndurare, cu milă și cu dragoste. Aceasta este idealul. Așa au trăit oamenii lui Dumnezeu în Biblie. Așa vrea Dumnezeu să se comporte credincioșii și urmașii săi aici pe pământ. A dat Dumnezeu o lege în vechime și pe lângă toate legile care le aveau izraeliții, erau și legi cu privire la vrăjmașii lor. Și dacă veți citi în cartea Exodul, unde sunt prezentate diferite aspecte ale relației dintre oameni, Domnul Dumnezeu spunea poporului său, dacă vei găsi boul sau măgarul vrăjmașului tău rătăcit sau căzut sub povară, să te duci și să-l ridici, al vrăjmașului tău. Sau nu te bucura, spunea Solomon, de căderea vrăjmașului. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Sunt cuvintele Scripturii. În Proverbe, capitolul 17, versetul 5, omul lui Dumnezeu înțelept spunea, cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Dragii mei, sunt situații în care oamenii ne pot face rău. Ne pot face rău cei ce sunt apropiați de noi, colegii noștri, poate chiar uneori și frații noștri. Știți care este reacția cea mai la îndemână? Să faci ceea ce ți-au făcut ei. Și în Romani, capitolul 12, de la versetul 17, aș vrea să vă citesc câteva versete. Aș vrea, soră, să vă ocupați de copiii noștri de aici, să stea și ei cu minței, sau un frate să stea lângă ei aici, pentru că ei sunt mai micuți, nu sunt prea cuminți. Noi îi iubim, dar vrem să fie cuminți, da? Lăsați avioanele, lăsați jucăriile și stați ca în prezența Domnului, da? Îmi promiteți? Uite, unul a spus numai că e cuminte. Bine, să vedem. Cred că sunteți părinți, sunteți frați, puteți să stați alături de ei și să mai vedeți, să-i supravegheați. Ei sunt ai noștri, fac parte din biserică, dar trebuie să asculte și ei cuvântul lui Dumnezeu. Să deschidem Bibliile noastre în Romani, capitolul 12, de la versetul 17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Asta e cuvântul Domnului, cuvântul inspirat al Sfintelor Scripturi. Vă aduceți aminte de David, cum și-a tratat vrăjmașul său? În 1 Samuel, capitolul 26, găsim o întâmplare care rămâne marcantă în istoria Bibliei și citim de la versetul 7 înainte. David și Abishai s-au dus noaptea la popor și iată că Saul era culcat și dormea în cort, în mijlocul taberei. Și sulița lui era înfiptă în pământ la capul lui Abner și poporul era culcat în jurul lui. Abishai a zis lui David, Dumnezeu de astăzi pe vrăjmașul tău în mâinile tale, lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu sulița mea și să-l pironesc dintr-o lovitură în pământ, ca să n-am nevoie să-i mai dau alta. Dar David a zis lui Abishai, nu-l omori, că cine ar putea pune mâna pe unsul Domnului și să rămână nepedepsit? Nu-l omori. Saul căuta să ia viața. David are posibilitatea să se răzbune. Spune, nu, asta eu nu o fac. O poate face Dumnezeu. Vă aduceți aminte de istoria lui Iosif. Frații lui Iosif au făcut ce a fost mai rău cu el. L-au vândut în ura lor, l-au dezbrăcat de haine, a plecat în captivitate, departe. Au trecut ani. S-au întâlnit din nou. El este înălțat în dregătorie. Ei sunt niște oameni care vin să cumpere alimente. Iosif îi cunoaște. Îi tratează însă cu dragoste. Și el îi spune, voi neapărat ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Priviți scena din Biblie, citiți-o și imaginați-vă cum Iosif îi ia pe rând pe frații lui și îmbrățișează și plânge și le dă mâncare. Și apoi, pentru tot restul timpului, îngrijește de ei și de familia lor, aducându-i în țară acolo și scutindu-i de greutăți și de probleme. Așa a știut să se poarte față de cei care i-au făcut rău. Elisei, un slujitor al lui Dumnezeu, istoria o cunoașteți cu toții, au venit să-l aresteze. Și el, prin harul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, ei li se închid ochii, nu mai își dau seama armata unde sunt, și conduce până la curtea împărătească pe ostașii care voiau să-l ucide. În mijlocul cetății încep să-și dea seama unde sunt. Și slujitorul și ceilalți și împăratul spune, să-i omorâm! O, nu! Dați-le mâncare, faceți un prânz, faceți un ospăț, dați-le să mănânce. Și așeza la masă. Așa au făcut oamenii lui Dumnezeu în ce privește Biblia. Aceasta este, dragii mei, măreția caracterului celui evlavios. Aceasta e măreția creștină. Să faci rău pentru bine, se întâmplă. Să faci bine pentru rău și să te rogi în dragoste și să ajuți pe vrăjmașii tăi ca ei într-o zi să recunoască, așa cum a recunoscut Saul și a spus despre David, fiule David, tu ești, eu am vrut să te omor, dar tu mi-ai cruțat viața. Și spune el subliniind cu tărie, tu ești mai bun decât mine. Un poet român spunea, și cei care poate ați făcut la literatură, la școală, vă mai aduceți aminte un vers dintr-o poezie. Răzbunarea cea mai crudă e atunci când dușmanul tău e silit a recunoaște că tu ești bun și el e rău. Așa te poți răzbuna. Priviți aici la Domnul Iisus pe cruce. Este în agonie, este epuizat de putere, este părăsit de toți, mai trece câte unul pe lângă cruce și spune: o, tu care ai spus că strici templu, tu care ai spus că ești fiul lui Dumnezeu, dădeau din cap, îl batjocoreau. Soldații erau nepăsători și Domnul Iisus spune: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Rugăciunea pentru dușmani sau în fața dușmanilor. Domnul Iisus se roagă pentru ei și, repet, în aceasta se vede bunătatea, îndurarea, mila și dragostea. Găsim în Biblie rugăciuni ale lui David, care a avut foarte mulți dușmani. Rugăciunea să fie scăpat de dușmani. Vreau să vă citesc o rugăciune a lui David în Psalmul 64, de la versetul 1. Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, când gem. Ocrotește-mi viața împotriva vrăjmașilor de care mă tem. Păzește-mă de uneltirile celui rău, de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiți. Își ascut limba ca o sabie, își aruncă vorbele lor amare ca niște săgeți, ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat, trag asupra lui pe neașteptate, fără nicio frică, și se roagă lui Dumnezeu și ajunge să aducă cauza aceasta înaintea lui Dumnezeu. În Psalmul 59, din nou, este o rugăciune: Dumnezeule, scapă-mă de vrăjmași, ocrotește-mă de potrivnicii mei, scapă-mă de răufăcători, izbăvește-mă de oamenii setoși de sânge, căci iată-i că stau la pândă să-mi ia viața, niște oameni porniți la rău urzesc lucruri rele împotriva mea, fără să fiu vinovat, fără să fiu păcătuit, Doamne, și se roagă să fie protejat. Sunt în Biblie și rugăciuni prin care e cerut, și David o face, ca Dumnezeu să-i judece, și uneori rugăciunile acestea apar ca blestem. Domnul Iisus nu se roagă să fie scăpat de vrăjmaș, ci se roagă să ierte Domnul, Tatăl Ceresc. În Psalmul 58, versetul 6 înainte, Dumnezeule, auziți-l pe David, nu mai putea acum, Dumnezeule, zdrobește-le dinții din gură, smulge-le, Doamne, măselele acestor pui de lei, să se risipească întocmai ca niște ape care se scurg, săgețele pe care le aruncă ei să fie niște săgeți tocite, să piară ca un melc care se topește umblând, să nu vadă soarele ca stârpitura unei femei. Și asta e o rugăciune, dar arată blestem. Domnul Iisus s-a rugat așa. Am fost într-o adunare cu mulți ani în urmă. O soră era tare amărâtă, cineva i-a făcut rău și avea probleme. Și probabil că a citit psalmul acesta și aud că se roagă: Doamne, rupe-le dinții, scoate-le măselele. Și se ruga: dușmanii mei! Păi câteodată îți vine să zici așa, nu? Dar zici din fire. Domnul Iisus strigă și spune: Tată, iartă-i! Iartă-i că nu știu ce fac. Este rugăciunea dragostei, rugăciunea milei, a îndurării, a harului. Domnul Iisus în predica de pe munte a spus, și citim în Matei capitolul 5, versetul 44, când ne-a învățat cum să ne raportăm la cei care ne fac rău, spunea: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Rugați-vă pentru ei. Moise, despre care citim adeseori în Scriptură, a fost un caracter controversat în felul lui. îl vedem pe înălțim și apoi uneori se și comportă ca un om. În Cartea Numerii, însă, la capitolul 12, nu e poporul care pornește împotriva lui, ci fratele și sora lui. Maria și Aaron vorbesc împotriva lui Moise. Și zic ei, oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește oare și prin noi? Domnul a auzit-o. Moise însă era un om blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Și convocă Dumnezeu la o întâlnire pe Maria, pe Aaron și pe Moise. Și le spune, cine-i Moise? Eu îi vorbesc robului meu Moise și el e credincios peste toată casa mea. Îi vorbesc față în față. Și după ce îl prezintă încă o dată pe Moise Dumnezeu într-un cadru restrâns de familie, Biblia ne spune că Maria pleacă de la această întâlnire plină toată de lepră. Istoria necunoscută. Și Moise, citim în versetul 13, a strigat către Domnul zicând, Dumnezeule, te rog, vindecă-o. Dar nu vorbi să ia cu 10 minute înainte împotriva lui. N-a cârtit împotriva lui. Moise se roagă pentru ea. Doamne, ajută-ne să învățăm lecția aceasta.
Amin.
Apoi, dragii mei, faceți aminte de Ștefan. Vorbește, predică. E lovit cu pietre. E bombardat cu pietre. Și în timp ce agoniza și era plin de sânge, se ruga și citim în Fapte, capitolul 7. Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Petru spunea în epistola sa, în 1 Petru, capitolul 3, versetul 9. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Domnul spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Oare de unde pornește o astfel de rugăciune? Dacă nu dintr-o inimă plină de dragoste. Și ne rugăm Domnului în seara aceasta ca dragostea lui Dumnezeu să fie turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt.
Amin.
Fiul lui Dumnezeu care era pe cruce și se roagă pentru dușman, cunoaște inima lui Dumnezeu. Îl cunoaște pe Dumnezeu. Dar, dragii mei, cunoaște bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu și mila, dar în același timp cunoaște și asprimea lui Dumnezeu. Și zicea Apostolul Pavel în Romani, capitolul 11, versetul 22. Și aș vrea să vă citesc versetul acesta. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Nu poți să iai pe Dumnezeu numai asprimea lui, judecata lui, sfințenia, dreptatea lui, fără bunătatea și dragostea lui. Dar Pavel a înțeles că noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu în bunătatea lui, dar să cunoaștem și asprimea lui Dumnezeu. Și cred că cel ce cunoștea atât de bine pe Tatăl era Fiul, era Domnul Iisus. Cunoștea dragostea lui Dumnezeu, dar cunoștea și ce înseamnă mânia și judecata și pedeapsa și răzbunarea lui Dumnezeu. În Romani, capitolul 1, versetul 18, Apostolul Pavel a spus, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegirea lor, mânia lui Dumnezeu. Și, dragii mei, Iisus Hristos, Domnul nostru, și-a dat seama, știa bine că acolo, la crucea de la Golgota, putea să se dezlănțuie mânia lui Dumnezeu peste vrăjmaș. Acolo era locul unde putea fi scena istorică a mâniei lui Dumnezeu. Și spunea apostolul, grozav lucru este să caz în mâinile Dumnezeului celui viu. Când poporul Israel a păcătuit împotriva Domnului și a făcut un vițel de aur, un idol, el spune lui Moise, lasă-mă în mânia mea să-i nimicesc, să-i distrug. Și în Cartea Vechiului Testament, în Naum, un proroc mic, dar are câteva reflexii extraordinare în legătură cu teologia lui, cu privire la Dumnezeu, spune de la capitolul 1, versetul 2, Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător, Domnul se răzbună și plin de mânie, Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe vrăjmașii lui, Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor lui. El mustră marea și o usucă, face să sece toate râurile Basanului și Carmelul tânjesc și floarea Libanului se vestejește, el clatină munții înaintea lui. Totul poate să distrugă într-o clipă. Acesta este Dumnezeul nostru. În Habacuc, capitolul 1, versetul 13, Habacuc spunea, Doamne, ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi tu pe cel mișel și să taci când cel rău mănâncă pe cel neprihănit? Și Fiul lui Dumnezeu stă pe cruce, mai are câteva minute până când își dă Duhul și se întoarce la Tatăl, dar își dă seama că vrăjmașii săi trebuie să fie nimiciți. Dacă n-ar fi intervenit mijlocirea Domnului, a Mântuitorului, oare ce-ar fi fost acolo? Iisus Hristos a purtat în trupul său pe lemn păcatele noastre și spunea odată cineva făcând o analogie, a fost paratresnetul mâniei lui Dumnezeu. Toată mânia lui Dumnezeu pentru păcatele omenirii a purtat-o El pe cruce ca oamenii să fie salvați. El spunea lui Petru cu câteva ore mai înainte, bagă sabia înapoi, împiacă. La dispoziția mea stau legiuni de îngeri, doar un semnal și ai putea să treacă să mă apere. Dar Domnul Iisus n-a vrut nimicirea, pentru că Fiul omului n-a venit să prăpădească, să piardă sufletele, ci să le mântuiască. Domnul se roagă aici, pentru dușmanii săi, și ascultați ce spune, Tată, iartă-i! Numai Dumnezeu poate să ierte pe cel vinovat. Numai Dumnezeu poate să ierte pe cel care e păcătos. În Ezechiel, capitolul 18, versetul 21, Dumnezeu vorbește și spune așa, dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit. Toate fără de legile pe care le-a făcut, îi se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu, nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască, asta e inima lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos știa ce e în inima lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ierte. Și Iisus Hristos spune, Tată, iartă. Și apoi citim în Cartea Mica că Dumnezeu nu numai că iartă vinovăția, dar vreau să vă citesc în Cartea Mica, capitolul 7, versetul 19, e un cuvânt care e bine să-l țineți minte. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. În momentul în care un păcătos vine cu pocăință înaintea Domnului, rețineți, dragii mei, Dumnezeu ne iartă și aruncă păcatele noastre în mare, în marea uitării. Cine le mai scoate de acolo? Și o altă promisiune este că Domnul șterge păcatele, El îți șterge fără de legile, nu se mai cunoaște nimic. El este acela care acoperă păcatele, ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. El, Domnul, uită păcatele noastre și de aceea să le uităm și noi. În Evrei, capitolul 8, versetul 12, găsim scrise cuvintele. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Capitolul 10, versetul 17. Și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Slavă Domnului pentru aceasta! Dumnezeu iartă și uită. Oamenii nu uită, dar Dumnezeu uită și iartă în condițiile puse de El. Pentru cel care se întoarce, pentru cel care își cere iertare. Iisus Hristos pe cruce se roagă pentru iertarea vrăjmașilor și desigur cere pentru ei pocăință. Domnul Iisus în rugăciune însă, și asta ne uimește, îi și justifică pe vrăjmașii săi. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Să te rogi, parcă-i mai ușor. Iartă-l, Doamne, Dumnezeu să te ierte. Dar să vii cu argumente înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să-l justifici pe cel care ți-a făcut rău și să aduci argumente și să-l scuzi, să-l dezvinovățești, asta numai dragostea divină o poate face. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Păi și justifică. Dragii mei, oare, și aici o problemă foarte importantă, oare l-au omorât? Oare cei care l-au pălmuit, l-au biciuit, l-au scuipat pe Domnul Iisus și l-au ucis, l-au străpuns, au făcut-o din neștiință? Oare din ignoranță, din necunoaștere, au făcut aceste lucruri împotriva Domnului Iisus? Domnul așa spune, nu știu ce fac. Și eu îl cred pe Domnul Iisus. N-au știut ce au făcut. Apostolul Petru are o mărturie extraordinară. În Fapte, capitolul 3, de la versetul 14. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omul acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, spune Petru, știu că din neștiință ați făcut așa ca și mai marii voștri. Domnul Iisus spune, iartă că nu știu ce fac. Și Petru spune, ce ați făcut voi ați făcut din neștiință. Și Apostolul Pavel are și el o mărturie în legătură cu atitudinea oamenilor față de Domnul Iisus și în Fapte, capitolul 13, de la versetul 27, citim: locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Locuitorii din Ierusalim nu l-au cunoscut pe Iisus. Suntem de acord cu cuvintele Domnului de pe cruce, care și-a scuzat vrăjmașii, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac? Și în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 7 și versetul 8, noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veșnicii, pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. N-au știut. Și Domnul Iisus spune un adevăr extraordinar. Cei care l-au înconjurat ca niște lei, cei care au făcut ce au făcut împotriva lui, au spus, nu știu ce fac. Oare credeți că cei care bagiocoresc credința astăzi și bagiocoresc pe credincioși, știu ce fac? Îl cunosc pe Domnul? Nu. Zice Domnul Iisus, se vor purta așa cu voi pentru că nu l-au cunoscut nici pe Tatăl și nu m-au cunoscut nici pe mine. Și Apostolul Pavel spunea despre propria lui viață, am prigonit biserica lui Dumnezeu, am făcut ce este rău, dar lucram din neștiință, necredință. De aceea el propovăduiește atenienilor și le spune, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Neștiință. Păcatele din neștiință pentru omul care se întoarce la Dumnezeu, acelea sunt iertate. Aceasta a fost starea noastră a fiecăruia când trăiam departe de Dumnezeu, când trăiam în păcatele noastre. N-am cunoscut. Și Domnul Iisus spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dar, dragul meu frate și soră, după ce ai ajuns la cunoștința adevărului, după ce Hristos ți-a luminat mintea, după ce ai citit Scriptura, după ce ai aflat că Dumnezeu te iubește și te cheamă la El și vrea să te mântuiască, să te ierte, să facă un copil al lui Dumnezeu, când știi să faci deosebire între bine și rău, când îți este pusă înainte calea vieții, calea veșniciei și calea păcatului care duce la pierzare și trebuie să decizi și trebuie să alegi, când după ce ai mărturisit pe Hristos Iisus Domnul și ai pornit pe calea Lui și ești în legământ cu El și continui să păcătuiești, mai poți să spui că aceasta este neștiință? În Evrei, capitolul 10, versetul 26, dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și înainte de a încheia, încă o precizare. Oare a fost ascultată rugăciunea Domnului Iisus pentru dușmanii Săi? Și avem dovezi că a fost ascultată. În Luca 23, versetul 47, sutașul când a văzut ce se întâmplase, cel care era comandantul, conducătorul plutonului de execuție, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat omul acesta era neprihănit. Sau, dacă privim în Evanghelia după Matei, capitolul 27, parcă este și mai completă mărturia aceasta, la versetul 54, găsim scrise cuvinte, sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. El auzise, el care a văzut execuția, a văzut chinurile prin care a trecut Iisus, aude cuvintele Domnului de pe cruce și aude rugăciunea Domnului Iisus, pentru că el trebuia să stea acolo până la moartea condamnatului. Sutașul roman, un om păgân, când vede pe Iisus, când îl aude pe Iisus cum moare și cum se roagă înainte de a muri pentru iertarea lor, spune, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, omul ăsta e convertit. Sigur n-a mai putut să stea în armata romană, nu știm ce s-a întâmplat, poate a plătit cu viața credința lui, a trecut de partea poporului Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a ascultat rugăciunea Fiului Său, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. În Luca 23, versetul 48, și tot norodul care venise la priveliște aceea când a văzut cele întâmplate s-a întors bătându-se în piept. Murise Iisus. Și-au plecat de la cruce. Expresia biblică, bătându-se în piept, înseamnă durere. Și un om care se bătea cu pumnul în piept era omul care avea regrete, care plângea, care îi părea rău. Și oamenii ăștia, toți care au venit curioși, poate bagiocoritori, au plecat de la cruce, plângând și bătându-și pieptul. Răspunsul la rugăciune a Domnului Iisus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. La Rusalii sunt 3.000 care sunt convertiți. Să știți că n-au fost dintre păgâni. A fost din poporul lui Dumnezeu, dintre cei care au cunoscuseră pe Iisus. Majoritatea. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și mii de persoane trec de partea lui Dumnezeu și mărturisesc. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă. Asta e soluția. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Dar încă un caz, și pot să fie și alte exemple, în Fapte, capitolul 6, a răspunsului la rugăciune a Domnului Iisus. Versetul 7. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Cine l-au acuzat pe Domnul Iisus? Cine au fost cei care l-au condamnat și au fost cei mai mari dușmani ai lui? Preoții cei mai de seamă. Și Biblia spune, o mulțime de preoți veneau la credință. Cine a lucrat în viața lor să-i convingă că cel ce a murit pe cruce, cel de care s-au lepădat, cel pe care l-au alungat și au ales să-i se dăruiască un tâlhar, cine a convins? Ce s-a întâmplat? Rugăciunea Domnului Iisus pe cruce, Tată iartă-i, că nu știu ce fac, acolo erau și preoții cei mai de seamă, acolo erau farisei, acolo erau saducheii, acolo erau dușmanii lui. Și astăzi Domnul Iisus mijlocește pe cruce? Nu. La tronul Tatălui, pentru toți vrăjmașii săi. Relația însă ne impresionează, care o avea cu Tatăl, ca să poți să mijlocești pentru cineva, să fii în relații bune cu Tatăl. Tată, spune Domnul Iisus. Slujba sa era o slujbă de mijlocitor. Tată, iartă-i! Și starea omenirii este neștiința în care ei se află. Cât de mult datorăm noi rugăciunii Domnului Iisus și mijlocirii Lui. Dragul meu care a ascultat cuvântul în seara aceasta, care este atitudinea noastră față de cei care ne sunt dușmani? Care e datoria noastră față de ei? Care este sentimentul și gândul nostru față de cei care ne fac răul? Ne rugăm pentru ei să scăpăm de ei? Ne rugăm pentru ei să fie pedepsiți sau ne rugăm să fie iertați? Ascultați peste veacuri ca un ecou rugăciunea Mântuitorului nostru. S-a rugat pentru mine, pentru voi și pentru întreaga omenire. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Să ne rugăm și noi pentru semenii noștri, dar în special pentru cei ce ne fac răul. Să știți că nu știu ce fac. Domnul să ne cerceteze și să învățăm să rostim și noi rugăciunea Domnului Iisus. Amin.